хутка яны разышліся, і неяк так здарылася, што дзяўчаты і Генка чкурнулі некуды, відаць, на танцы вальшанку, і мне давялося праводзіць Сташку на яе раскоп на Белую гару. Маўчалі. Ішла лёгкай-лёгкай хадой. Пэўна, вось так будзе ісці тады, калі пройдзе 50 кіламетраў. Сапраўдная лятучая паходка бадзягі, дакладныя гожыя рухі. Што гэта ваш сябар-змагіцель так дзіўна адлегласці лічыць? 10 кіламетраў на нашы грошы. Што, сваіх мер не было?
Былі,
і вы гэта цудоўна ведаеце. Спачатку пешы і конны пераход, пасля з 11-го стагоддзя і да 18-го года самая распаўсюджаная вярста. Што ў нас, што ў Польшчы, што ў Масковіі. Толькі ж паўсюль назва адна, а даўжыня іншая. Ад 1500 да 1000 сажняў. Но! А з канца 18-го стагоддзя, ну, это нешта ўжо стала каля 1060 метраў. У нас на Беларусі да разбору ўвогуле дзве вярсты, малая 789 сажняў і вялікая 1000 сажняў. То што, цяжка хіба перавесці? Ну, вось, скажам, прызначаю я вам спатканне на мяжы першай і другой вярсты Адальшан. А вы, небарака, і не ведаеце, ці вам 1560 метраў адысці, ты ці 1948.
А слупы верставыя?
А рамізнікі тады на што? Працытаваў я. Мы засмяяліся. Пасля яна пакасілася на мяне сваімі марскімі вачыма і спытала: «А вы сапраўды прызначылі б мне спатканне?» «І як? У канцы малой ці ў канцы вялікай версты?» «Прызначыў бы, калі б вам так ужо захацелася б зрабіцца бедалагай. Хіба такой ужо бедалагай? Ды прыгледзьцеся да мяне лепей». І тут я прыкусіў язык. Неандертальскі прашчур варага побач з гэтай яснай, як дзень, прыгажосцю, з гэтымі чорнымі брывамі на загарэлым ужо абліччы, з гэтымі цяжкімі каштанавымі, з глыбінным залатым водбліскам валасамі. Не, гэта было фундаментальным глупствам. Не рэкну болей ані слова. Не трэба было і пачынаць. На шчасце, нас дагналі Альшанскі з ганчаронкам. Некаторы час ім з намі было па дарозе. «Ну як?» – спытаў старшыня. «Ды паступова разгортваецца клубок. Невядома, з якой прычыны пусціў я пробны шар. Але да канца ўсё яшчэ далёка. Ды вось спрачаемся ў другой ці ў трэцяй ад рога. Другі раз за вечар залажыла мяне дурненькая Сташка. А можа, і не ў іх, — пастараўся я выправіць становішча. І тут нечаканая падзея перапыніла небяспечную размову. Нехта цьмяны ў сутоні кінуўся з дарогі ў хмызы, зашалахцеў за ім алешнік. «Хто такі?» – ціха спытаў я. «О, чорт яго ведае, — сказаў ганчаронак. — Мо пара нейкая, а мо лапатуха. Чорт яго заўсёды ведае, адкуль і куды яго нясе. Чаго яго не адправіць, куды трэба? І дагляд, і рэжым, і ежа, і траўма», — сказаў Альшанскі. «Ды ён жа горш за ўсякую траўму сабе шкодзіць. Та начуе ў бабкі на стулі, жаласці яна яго пускае. А то ў нейкай звежа ў замка. І не толькі тады, калі цёплы час. Закалее неяк, а нам адказвай.
Траўма. Сташка сунула свае чорныя бровы. Ды ён бясшкодны. Нам шкада яго, сказаў Нічыпар.
Лухта якая, забурчаў ганчаронак. Бясшкодны вар'ят. Вось маўчыць, маўчыць, а потым нападзе. Сцеражыцеся. Всё можа быць.
Людзей на вачах ягоных стралялі. Дапускаю, што і сваякоў ягоных.
Эх, хлопцы.
Пабойваюся я яго, сказаў бухгалтар. Калі нападзе, то я сабаку ударыць не магу, а як жа чалавека?
Ну, добра, нам сюды.
А нам сюды, сказаў я і павёў Стасю да мосціка цераз Альшанку. Мосцік той заслугоўваў хутчэй назвы кладка. Мне давялося ўзяць спадарожніцу за локаць.
Я чуў яго вастрыню і цеплыню, як рука вышэй сугібу пакрылася лёгкай гусінай скурай.
Ці ад холаду, ці ад хвалявання.
І зразумеў, што прызначыў бы ёй сустрэчы хоць на краі свету.
І мне вельмі хацелася пацалаваць яе.
І паплысці, паплысці, куды пад гэтым зорным небам, над гэтай нястрымнай, нешырокай ракой,
і сказаць ёй нешта такое, чаго ні разу не казаў ніводзін мужчына, ніводнай жанчыне. Мне здалося, што яна нібы няўлоўна цягнецца да мяне, але я прыкусіў язык.
Я не меў права. Я быў на 10 з гакам год старэйшы. За яе яна была дзіця, а я чалавек, які досыць ці не занадта многа пажыў.
Дзяўчына, што табе ўва мне, падумалася мне толькі словамі з нейкага старога падання.
І таму я толькі пастаяў на вяршыні, на краі гарадзішча, з тугою прасачыў вачыма, як яна танюткая трысцінка ідзе да вогнішча, і змрочна паплентаўся назад да сваёй плябаніі.